Кому чыгун мыць? Пад'есці то пад'елі, а хто чыгун будзе мыць? Паны сварацца, ледзьве за чубы не хапаюцца, а чыгун стаіць сабе чорны як мурза.
Гэтак мы не дамо рады, кажа нарэшце пан Кубліцкі. Згуляйма ў карты. Хто дурнем застанецца, таму й чыгун мыць.
Згода, буркнуў пан Заблоцкі.
Сядаюць за карты. Пан Кубліцкі набраў козыраў, што жаба мулу, ды сядзіць з імі, кум каралю.
А пан Заблоцкі ад прыкрасці сапе гэтак страшна, быццам у ягоным носе шаршні завяліся. Атрымлівае свайго дурня, але чыгун мыць нават і не збіраецца. «Пан манкіруе!» – крычыць. «Пан ёсць манкірант, падглядае карты! Гуляйма яшчэ раз!» Гуляюць ізноў.
На гэты раз у дурнях сядзіць пан Кубліцкі. Але і ён не збіраецца чыгун мыць. Кажа, што да трох разоў трэба гуляць. Распачынаецца ў іх карцёж, доўгі, зацяты. Гуляюць вечар, гуляюць ноч. Ды з гэтакім газардам, што на голад, на сон забыліся. Праходзіць дзень, мінаецца другі. Ужо тысячу разоў паны згулялі, не меней. Не тое, што чыгун, уся хатка зарастае брудам. Зруб у зямлю ўваходзіць аж па самыя кроквы. На страсе палын, чартапалох буяюць. Шампіньёны, па-нашаму пячурыцы, павытыркаліся.
Вось ідзе з суседняя вёскі селяніна хрэм верацённік. Вядро ды рыдлёўку з сабою нясе, збіраецца на рэчцы па рэчцы ў юноў лавіць. Ідучы праз панскі фальварак, бачыць ён дзіва. Заместа хаты адзін комін тырчыць, а з коміна з-пад зямлі даносяцца сярдзітыя галасы.
Уга! І зноў пан у дурнях сядзіць.
Каб пан у чыстым полі каменем сеў, як я сяджу.
А хрэм верацённік давай раскідваць зямлю рыдлёўкай, вокны ды дзверы вызваляць. І вось паны выпаўзаюць са сваёй зямлянкі. Тварам зялёныя, з няголенай шчэццю, з доўгімі пазурамі. Сурдуты іхнія сатлелі, голыя рэбры скрозь лахманы свецяцца. А хрэм верацённік назбіраў грыбоў, памыў чыгун ды зварыў на вогнішчы поліўку.
Пад'еўшы, пан Кубліцкі з панам Заблоцкім пачынаюць спрачацца, каму чыгун сыць. А не прыйшоўшы да згоды, ізноў сядаюць гуляць у карты. Нават ахрэму за паратунак не падзякавалі. Яшчэ на яго ж бурчэлі, што перапыніў гульню. От жа натурыстыя! Каб іх віхор падхапіў, ды панёс.